Үшінші бүлік. Имандашларым, юмғақлап әйтәм, Раббыныкы болғанға күрә қуаныңыз. Сізге бір үк нәрсә турында язу миңа һич тә мәшәккәт тудырмый. Һәм бу сезнең өчен дә соклану чарасы булыр. Этләрдән сокланыгыз. Яманлык кылучылардан сокланыгыз. Дөрес булмаган сөннәтләүне таләп итүчеләрдән сокланыгыз. Чөнки чын сөннәтлеләр без. Дәнгылларына ышанучылар түгел, бәлки Аллаһыга рухы белән гыйбадат кылучылар һәм Мәсих Гайса белән горурланучылар. Хәйер, мин андый йолаларга да ышана алам. Әгәр башка берәү тән йолаларына ышанырга уйласа, мин тагын да күбрәк инана алам. Мин туып 7 көн үткәч сөннәткә утыртылган Исраил халкыннан, Биньямин кабиләсеннән, еврей ата-анадан туган еврей, яһудләр канунына мөнәсәбәтем буенча фарисей. Бар гайрәтем Мәсих бердәмлеген зәрлекләүгә юнәлгән иде. Ә инде канун таләпләрен үтәү аша булган тәкъвалыкка килгәндә, миңа бәйләнер урын юк иде. Әмма хәзер исә, минем өчен табышлы булганнарны Мәсих хакына югалту дип саныйм. Алай гына да түгел, Раббым Мәсих Гайсаны танып белү өстенлеге белән чагыштырганда, бар нәрсәне дә мәгънәсез дип уйлыйм. Аның өчен мин һәр нәрсәдән баш тарттым. Һәм Мәсихкә ия булу хакына, һәм аныкы булуым ачык күренсен өчен калган бар нәрсәне шупшар дип исәплим. Минем хаклыгым канунны үтәү аша түгел, минем хаклык Мәсихкә иман аша, ул Аллаһыдан һәм иманга нигезләнгән. Мин Мәсихне һәм аның үледән терелүе кудрәтен белергә, аның газапларын уртаклашырга, аның үлемендә аңа охшашлы булырга, һәм ничек булса да үледән терелтелүгә ирешергә өметләнәм. Мин инде барысына ирештем яки камилләштем димим. Әмма Гайса Мәсих мине нәрсә өчен сайлап алган булса, шуңа ирешергә тырышам. Имандашлар, мин үземне теләгемә ирештем дип санамыйм. Бәлки үткәнемне онытып, һәм алга омтылып, максатыма ашкынам. Аллаһы мине Мәсих Гайса аша алырга чакырган бүләккә, күкләрдәге тормышка ирешергә ашыгам. Шулай итеп, безнең арада кем дә булса рухи яктан җитлеккән икән, шулай ук фикер йөртергә тиеш. Әгәр сез берәр нәрсә хакында башкача фикер йөртәсез икән, Аллаһы моны да сезгә ашачак. Әмма ләкин тормышыбызны үзебез ирешкәннәр буенча дәвам итик. Туганнар, барыгыз да миннән үрнәк алыгыз, һәм без күрсәткән үрнәк буенча яшәүчеләргә күз салыгыз. Чөнки күпләр Мәсих хашына дошман булып яшиләр. Алар турында мин сезгә еш сөйләдем. Ә хәзер хәтта күз яшьләремне түгеп әйтәм. Аларның язмышы һәләкәт. Аларның илаһы карын. Аларның даны оялырга тиешле нәрсәләр белән горурлану. Алар бары дөньяви гамәлләр турында уйлыйлар. Безнең ватаныбыз исә күкләрдә. Коткаручыны, Раббыбыз Гайса Мәсихне без шуннан ашкынып көтәбез. Ул безнең гаҗиз тәнебезне үзгәртер һәм һәр нәрсәне үзенә буйсындыра алучы көче ярдәмендә үзенең данлы тәненә охшашлы итәр.